Rádio Praha, zprávy.
Nový ministr školství Fiala se bude věnovat dopadům škrtů na platy učitelů. Sněmovna se vrátí k církevním restitucím zřejmě až v červnu. V Třeboni začíná Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Premiér Petr Nečas uvedl do úřadu nového ministra školství nestraníka Petra Fialu. Politolog a bývalý rektor Masarykovy univerzity se chce věnovat hlavně čerpání peněz z evropských fondů a dokončení reformy vysokých škol. Mimo jeho zájem nezůstanou ani dopady letošních škrtů na platy učitelů.
Já se budu snažit nacházet nějaká řešení. Nevím, jestli je vůbec možné v tomto roce, ale s něčím takovým počítat. My se už teď nicméně musíme soustředit na přípravy struktury rozpočtu pro rok 2013 a snažit se, aby učitelé měli dostatečně dobré podmínky pro svoji práci.
Nový ministr školství počítá také s nějakou formou zpoplatnění vysokoškolského studia. Podle místopředsedy Rady vysokých škol Jiřího Zlatušky by měl Petr Fiala hlavně snížit tempo reform.
Odstranit ten zbytečný tlak na reformy, úvazovkách pro reformy a vrátit se k tomu, že je tady potřeba skutečně cílevědomá vzdělávací politika.
Ve čtvrtek oznámí Karolina Pík jméno své nové strany, do které by měla přejít poslanecká platforma oddělená z věcí veřejných. Hned poté začne sbírat podpisy pro její registraci. S podpisem koaliční smlouvy ale nechce do té doby otálet.
Vyčkáme založení nové politické strany, její registrace, což by ovšem věc, která může trvat třeba 6 týdnů až 2 měsíce. Považovala bych za vhodné, abychom koaliční smlouvu podepsali už v nejbližších dnech se zástupci nezávislých poslanců, nyní sdružených pouze v oné platformě.
Premiér Nečas už dříve řekl, že v souvislosti s přeskupením sil a odchodem věcí veřejných do opozice se nebudou měnit programové priority vlády. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Poslanecká sněmovna odsunula církevní restituce. Nastávající schůzi už je poslanci nestačí projednat. Podle předsedy ústavně právního výboru Občanského demokrata Marka Bendy se o majetkovém vyrovnání státu poslanci definitivně rozhodnou v červnu.
Ústavně právní výbor zahájil projednávání, byly předneseny návrhy jak z opozice, které směřují v podstatě k likvidaci zákona nebo aspoň jeho podstatných částí, tak i ze stran vládní koalice, které spíše směřují k tomu, aby ten proces a i podmínky byly co nejpodobnější původním restitucím, aby tam nebyly žádné neodůvodněné změny a výjimky. A jenom proto, že prostě jsme tady teď žili v časech vládní krize, tak výbor už to nestihl zpět projednat.
Sociální demokraté s návrhem nesouhlasí a chtějí ho změnit. Podle šéfa jejich poslanců Jeronýma Tejce chtějí prosadit, aby z něj úplně zmizely finanční kompenzace.
A aby pokud bude majetek vydáván, byl vydáván pouze fyzický majetek. Především ale chceme, aby do zákona byla zakotvena restituční tečka. Není možné, aby stát se rozhodl, že církvím vydá majetek, nahradí majetek, ale následně tyto církve jim nebylo zabráněno v tom, aby nadále jiný majetek napadali u soudu a žádali jeho vydání.
V Třeboni ve čtvrtek začíná Anifilm, mezinárodní festival animovaných filmů. Velký filmový svátek, který potrvá v jihočeském lázeňském městě až do 8. května, nabídne na 300 animovaných snímků. Hlavní pozornost se podle výkonné ředitelky festivalu Aidy Abbasové upíná k soutěžním snímkům.
Tak soutěží se jsou celkem 3. Je to mezinárodní soutěž celovečerních filmů, která se dělí ještě na 2 podsekce, filmy pro dětského diváka a pro dospělého diváka. Pak je to mezinárodní soutěž krátkých animovaných filmů a česko-slovenská soutěž studentských filmů. V každé kategorii udělíme jednu cenu. Cena festivalu bude stejná jako v loňském roce, tedy Animovaný svět v lahvi, a spolu s cenou poputuje k vítězům každému 1000 euro. To znamená, že Anifilm rozdá v letošním roce 4000 euro vítězům.
Anifilm v Třeboni letos připomene Zdeňka Millera, autora oblíbeného Krtečka nebo Jiřího Brdečku. Nabídne také animované horory a dokumenty a představí 5 krátkých animovaných filmů nominovaných na Oscara. A jaké bude v Česku počasí? Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, na většině území přehánky, místy bouřky, na jihozápadě bouřky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na východě území kolem 25 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů Celsia.
Na 1. máje se v Praze už tradičně střetli pravicoví extremisté s anarchisty, byli i zranění. Co přinesly 40 let, kdy je Česko signatářem úmluvy o UNESCO? Uslyšíte v rozhovoru s předsedou České sekce památkářské organizace ICOMOS Josefem Štulcem. Máme pro vás i krátký pohled na stránky českých deníků a v kulturní rubrice představíme českou herečku Miriam Lily Vránovou, která dnes žije ve Spojených státech. Hezký poslech ze studia Rádia Praha vám přeje Milena Štráfeldová. Někde se diskutovalo, jinde veselilo, někteří se poprali, jiní zase líbali a k tomu všemu hřálo slunce na toto roční období s nebývalou intenzitou. I takový byl letošní 1. máj v Česku. V oslavách svátku práce už tradičně dominovaly politické strany, zejména ty levicové. I pravice se ale setkala se svými příznivci. Všude se probíralo, kdo to dělá špatně a za co by ho voliči neměli mít rádi. A jak to lépe udělají právě oni. Více vám teď poví Josef Kubečka.
V Praze si nejvíce přistali komunisté, aby se už dopoledne sešli na výstavišti. Ve svých vystoupeních vlastně nepřišli s ničím novým, jen zopakovali nejčastější požadavky posledních dnů, tedy zrušení vládních reform, odstoupení vlády a vypsání předčasných voleb. Podle místopředsedy KSČM Jiřího Dolejše je nespokojenost lidí znát čím dál víc.
Nové je to, že lidi cítí šanci, že ten odpor společnosti je silný. To, do jaké míry ho hledají to řešení té své nespokojenosti v politických stranách, je druhotná věc. My samozřejmě přicházíme s nabídkou, ale ožívá občanská společnost na všech frontách, pravých, levých, a to je prostě vidět.
Odpoledne vystřídali komunisty na stejném místě sociální demokraté. Kromě toho, že své příznivce uvítali hudebním představením na Křižíkově fontáně, také nenabídli nic nového. Projevy se nesly v duchu kritiky současné vlády. Po sociálním státu volal i místopředseda strany Jiří Dienstbier.
Ten více než stoletý souboj nebo úsilí o důstojné životní podmínky pro lidi stále nestratil na významu. Byť jsme si mysleli, že tato věc už je dnes samozřejmostí, tak současná vláda Petra Nečase a Miroslava Kalouska ukazuje, že důstojné podmínky pro život lidí vůbec samozřejmostí nejsou a že ještě o ně bude potřeba nadále svádět souboje.
Předseda strany Bohuslav Sobotka se pražských oslav neúčastnil a zamířil do Vyškova. Tam prohlásil, že ČSSD využije každou příležitost, jak vyvolat předčasné volby do poslanecké sněmovny. Občanští demokraté se s lidmi sešli na tradiční akci na pražském Petříně. Šéf ODS Praha a primátor hlavního města Bohuslav Svoboda opozici doporučil, aby se před krajskými volbami zaměřila i na své politiky.
Je to samozřejmě legální věc opozice, která musí každou příležitost využít k tomu, aby se zviditelnila. Samozřejmě je to věc trošičku mimo, protože my máme před sebou krajské volby a měli by se naopak snažit zdůvodnit sociální demokracie to, jak její hejtmani vládli. Není to o celorepublikové politice, je to o místní politice.
Bohuslav Svoboda si také všiml, že na setkání ČSSD v Chomutově promluvil i předseda KSČM Vojtěch Filip. Stalo se tak vůbec poprvé od roku 1989. Pražský primátor v tom vidí jisté znamení.
A to znamení říká, že to jejich rozhodnutí o tom, že s komunisty nikdy, dostává velmi zásadní trhliny a že se tam ta spolupráce připravuje. To je můj názor.
Pro ČSSD stále platí tzv. Bohumínské usnesení, které spolupráci s komunisty na vládní úrovni zakazuje. Stále častěji se ale nyní debatuje o jeho možné změně. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka řekl, že on by šéfa komunistů na takovou akci nezval. Podle místopředsedy ČSSD Jiřího Dienstbiera však tato událost nic zásadního neznamená.
Já jsem si tu informaci přečet, vzal jsem ji na vědomí. Na jednom z více než 150 našich setkání, které po republice pořádáme, vystoupil tento zástupce komunistické strany, abych z toho nedělal žádné zásadní závěry.
Poměrně v poklidu se odehrála demonstrace anarchistů a jejich příznivců v centru Prahy. Napřed ale na Střeleckém ostrově vypískali zástupce suverenity Jany Bobošíkové, která tam za zpěvu státní hymny položila květiny k památníku pražských dělníků. Pak se průvod asi 200 anarchistů doprovázených těžkooděnci vydal na povolený pochod Prahou. Před sídlem firmy Penta vyskládali papírové krabice se vzkazy, aby se do nich zbalili a zmizeli z Česka.
Faktickými vládci a hybateli jsou však struktury, jako je právě Penta. Tak tady můžete nechat svoje krabice a nezapomeňte tam napsat nějaký vzkazy.
Nejkritičtější chvíle nastala na dolním konci Václavského náměstí, když průvod pod rudočernými prapory míjel demonstraci příznivců krajní pravice. Vzduchem létaly lahve s vodou, kelímky, ale i několik kamenů. Obě skupiny, které se slovně urážely, od sebe oddělovali policejní těžkooděnci a jejich technika. Přesto došlo ke zranění několika osob, řekl policejní mluvčí Tomáš Hulan.
Při incidentu byli zraněni 3 policisté, z nich jeden skončil v nemocnici. Těm jeden z účastníků totiž nastříkal pepřový sprej přímo z bezprostřední blízkosti do obličeje. Tento 22-letý útočník byl následně zadržen a předveden na policejní služebnu pro podezření z trestných činů násilí proti úřední osobě a výtržnictví. Při události ještě došlo ke zranění 2 osob, jakožto přímých účastníků oznámených shromáždění.
Zcela odlišné problémy řešili lidé u Petřínské rozhledny, kde si dali dostaveníčko milovníci prvomájového líbání pod rozkvetlým stromem. Dokonce tam padl rekord v počtu příznivců 1. máje jako svátku lásky. Prvomájový polibek si na prostranství před rozhlednou dalo 108 párů. Byl tak překonan loňský rekord, kde se tam v jeden okamžik líbalo 66 párů.
Letos je to právě 40 let, co se tehdejší Československo připojilo k Mezinárodní úmluvě o světovém kulturním a přírodním bohatství UNESCO. Tato úmluva podnítila i vznik prestižního seznamu světového dědictví, na kterém má dnes Česko už 12 památek. Tento seznam má ale nejen pozitivní dopad na ochranu památek a cestovní ruch v zemích, jejichž památky jsou na něj zapsány. Vede i k závodům o další zápisy a to je podle památkářů proti smyslu celé úmluvy. Více k tomu uslyšíte v rozhovoru s prezidentem České pobočky Světové organizace památkářů ICOMOS Josefem Štulcem.
To výročí by mělo vést k zamyšlení a návratu k ideálům, z nich kdysi čerpalo UNESCO a jeho členské státy, když tuto úmluvu přijímali. Bylo to založeno na vědomí, že všechny kultury světa mají svůj význam a že vlastně ta diverzita, ta rozmanitost kultur je tím nejcennějším kulturním statkem lidstva. Tudíž, že žádná z nich by neměla být zapomenuta a vymazána z povrchu zemského, ale dědictví těchto kultur, to nejcennější z tohoto dědictví, by mělo být předmětem jakési kolektivní mezinárodní spoluzodpovědnosti. Čili je tady ta myšlenka té kulturní diverzity a zároveň na ní navazující myšlenka sdílení kulturních hodnot.
Jak ta situace vypadá dnes po 40 letech? Nestal se právě například ze zápisu na seznam UNESCO takový prestižní souboj?
Bohužel ano. Já bych řekl, že hodně z té solidarity se vytratilo právě v určité snaze dostat co nejvíc svých statků na ten seznam. A bohužel motivací této snahy není, bych řekl, oprávněná hrdost na dědictví, kulturní dědictví mého národa, mé obce, ale spíš ten vedlejší efekt, a tím je, že zápis znamená obrovské zatraktivnění té lokality jako destinace turistického ruchu. A myslím si, že to výročí by mělo být takovým podnětem k zamyšlení a ke snaze vrátit se alespoň částečně k ideálům, které celé té myšlence ochrany světového dědictví dali kdysi vznik.
A zaznamenáváte, že se k tomu třeba památkáři nebo lidé zodpovědní za péči o památky začínají takhle stavět, anebo skutečně se z toho stal už pouze ten památkářský biznis?
Ne, tak to by bylo příliš pesimistické tvrzení. Konec konců i ten dnešní ceremoniál ukazuje, že v těch městech bez ohledu na to, zda jsou vyznačeny zápisem na seznam světového dědictví nebo ne, se udělal obrovský kus práce a to nás nesmírně těší a mělo by tomu být tak i v budoucnosti.
Posloucháte Rádio Praha.
A o čem píší středeční české deníky? To už uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové. Dozvíte se například, že několik poslanců napříč politickými stranami se dohodlo, že zkusí jeden týden vyžít z průměrného platu.
Tři poslanci kývli na výzvu Mladé fronty dnes a pokusí se žít se svými rodinami z částky odpovídající nejčastější mzdě, kterou berou lidé v Česku. To proto, aby se osobně přesvědčili, jak moc na lidi dopadlo zvýšení daně z přidané hodnoty, doprovázené všeobecným růstem cen. Začínají dnes, vyúčtování předloží přesně za týden. Výzvu přijali Petr Gazdík z TOP 09, Starostové a nezávislí, Lenka Kohoutová z ODS a Jan Chvojka z ČSSD. Pokus odmítl ministr financí Kalousek, doma pohořel předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka, odmítl i předseda ODS a premiér Petr Nečas, což zdůvodnil pracovní zaneprázdněností. Termín experimentu je vybrán záměrně tak, aby doprostřed týdne spadl víkendový nákup. 2800 na týden či 5600, pokud pracuje i manželka, musí poslancům vystačit na všechno. Nepočítají se výdaje za bydlení a energie, které redakce předem odečetla. Lékař smí vzít dítě rodičům, k převozu do nemocnice stačí pouhé podezření na týrání, píší na první stránce Lidové noviny. Je to další sporný bod zdravotnické reformy, dosud přitom byla hospitalizace nezletilých bez souhlasu rodičů možná jen za předpokladu, že jinak by byl ohrožen život pacienta. Experti varují, že od dubna platná úprava povede k šikaně rodin s odlišným stylem života. Podle Ondřeje Dostála z platformy zdravotních pojištěnců jde předpis proti avizované snaze ministerstva posílit práva pacientů. Za pravdu mu dávají i někteří členové sněmovního zdravotnického výboru. Novinka podle odborníků zadá příčinu k řadě sporů. Loni se šetřilo i na příjmech nejvyšších šéfů, vyplývá z průzkumu Mladé fronty dnes. Zatímco reálné mzdy zaměstnanců loni rostly jen o 0,3%, několikanásobně vyšší ředitelské příjmy často zamířily dolů. Tak lze interpretovat přehled příjmu a odměn, které minulý rok mířily k šéfům významných firem. Mladá fronta dnes prošla odměny ve společnostech, které mají akcie nebo dluhopisy na pražské burze a museli do posledního dubna zveřejnit výroční zprávy za loňský rok, v nichž jsou odměny zaznamenány. A výsledek? Například dozorčí rada ČES, kde sedí také bývalý šéf Martin Roman, přišla meziročně o zhruba 12 milionů korun. Česká spořitelna ušetřila 20 milionů a ropný Unipetrol snížil odměny představenstvu o 5 milionů. Vývoj odměn nejvyšších šéfů tak odpovídá opatrnému růstu platu zaměstnanců a stavu české ekonomiky. Problémy cítí především firmy závislé na domácí spotřebě. Na druhou stranu je pozitivní, že se zatím neplní černé scénáře, podle níž měla být evropská a česká ekonomika už smetena dluhovou krizí evropských států. Češi nakupují podle ceny a ne kvality, píše deník Právo. Cena se stává kritériem u nízkopříjmových skupin obyvatel, ale na ceny se stále častěji ptají i lidé z takzvané střední a vyšší třídy. Nejčastější otázkou, kterou dnes zaslechnete v Česku v obchodech, je proto dotaz, kolik co nyní stojí. Podle průzkumu Media projektu je pro 79% lidí starších 55 let při běžných nákupech důležitější cena než značka, u zboží dlouhodobé spotřeby je to pak 65%. Ceny ale sledují prakticky všechny věkové skupiny. Z Ostravy do Prahy za 250 korun, z Brna do Frankfurtu nad Mohanem za tisícovku. To nejsou žádné akční slevy, ale běžné ceny, za které řidiči nabízejí cestu svým potenciálním spolujezdcům, píše Mladá fronta dnes. Zejména mladší Češi objevují čím dál častěji fenomén spolujízdy. Řidiči na specializovaných webech inzerují trasy, které mají v plánu jet, a zvou cestující, kteří míří stejným směrem, aby si přisedli. Jedním z hlavních důvodů je určitě zvyšování cen benzínu a nafty, říká Jan Mitner, zakladatel serveru, který se na nabídky spolujízd specializuje. Například Zdeněk Kaminsky bere jednoho či dva spolujezdce rok a půl dvakrát týdně. Odjel už stovky jízd a odhadem ušetřil na pohonných hmotách 50 000 korun. Od svých spolucestujících inkasuje na 400 km dlouhé trase maximálně 250 korun. Cesta vlakem nebo autobusem by je přišla o 200 dráž. Zatímco stopaři pomalu od silnic mizí, fenomén domluvené spolujízdy získává zejména mezi studenty na popularitě.
Herečka Miriam Vránová, mladší sestra Gabriely Vránové, stvárnila v 70. letech několik divadelních i filmových rolí. Ještě během studií na brněnské konzervatoři se objevila v seriálu Slovácko sa nesúdí, potom následovalo několik televizních inscenací a pohádek. Dětští diváci si ji mohou pamatovat jako táborovou vedoucí ve filmu Indiáni z Větrova. V polovině 80. let Miriam Vránová emigrovala do Spojených států, kde žije dodnes. V Kalifornii s ní natáčela Olga Mullen. Je tu pravidelná kulturní rubrika.
Z kultury.
S Miriam jsme se poprvé potkali v San Francisku. Poznávacích znamení nebylo potřeba, protože její podoba se starší sestrou, úspěšnou českou herečkou Gabrielou Vránovou, je nepřehlednutelná. Miriam v Americe přijala druhé křestní jméno Lily a ochotně vyprávěla o hereckých začátcích, emigraci a také o současném životě. Jak Miriam vzpomíná na svoji hereckou minulost?
To byly krásné léta, moc jsem si je hezky prožila, navázala jsem nádherné přátelské vztahy, potkala jsem svého prvního manžela Zdenka Marišku, no všechno to bylo báječný.
Strýcu, a co kdyby jsem se taky tak jakože propadla a šla by se mnit k němu? Nemusel by tak dlouho klečet a potom za mnou lozit.
Princezno, jsi tady?
Ne, už jsem odešla.
V ukázce ze seriálu Slovácko sa nesúdí, epizoda Divadlo, stvárnila Miriam roli Mařenky Ohnicové. V roce 1975 to byla její premiéra před televizní kamerou.
Na to vzpomínám hezky, protože jsem se setkala i s Galuškou, který to napsal několikrát. Režisér Tuček, který taky už není mezi náma, byl výborný režisér a výborný chlap. A měla jsem velmi ráda Josefa Kronera, ten byl na mě moc hodnej a milej vždycky. Napsal mě několik hezkých dopisů, který mám schovaný. A Oldřich Velen, ten shodou okolností je soused, má chalupu blízko mé sestry Gabriely ve Velké Bukovině. Tak toho vždycky, když tam jedu, tak vidím a vypijeme spolu pár skleniček vína, zazpomínáme si na to. No.
I přes slibně započatou kariéru se Miriam Lily Vránová v polovině 80. let rozhodla spolu s tehdejším manželem hercem Zdeňkem Mariškou k emigraci. Miriam popisuje důvody odchodu i samotnou cestu za československé hranice.
Jsme žili v komunismu, nebyla svoboda slova, svoboda projevu, ale také to bylo volání dálek a proč nežít naplno někde jinde, kde si můžeš žít z plných plic, co chceš. Protože jsem byla vdaná v té době za Zdenka, odešli jsme společně. Vzali jsme to přes Německo, kde jsme byli skoro rok, v Mainzu u Wiesbadenu, Zdenek tam měl svoji sestru a odtamtud jsme jeli do New Yorku, kde na nás čekali naši kamarádi Fisherovi, kteří později pracovali pro Hlas Ameriky ve Washingtonu. A z New Yorku jsme to vzali přímo na západní pobřeží sem do San Francisca, protože jsme chtěli být co nejdál od České komunistické republiky tenkrát, jak je to bylo možno. A měli jsme zde v Palo Alto kamaráda se svou manželkou, tam jsme přijeli za ním. A já jsem tady zůstala, se Zdenkem jsme se rozvedli po roce.
V prvních letech emigrace se česká herečka musela uživit různě, jako pečovatelka, servírka nebo prodavačka v obchodním domě. Kromě práce chodila i do školy, kde studovala různé obory a nakonec si udělala kosmetickou licenci. Jako vášnivá cestovatelka odjela s batohem na zádech na rok a půl do Asie a po návratu do Kalifornie si otevřela své vlastní kosmeticko-aromaterapeutické studio. O několik let později, v polovině 90. let, si Miriam vyzkoušela i učitelskou profesi. Na City College v San Francisku tam vyučovala český jazyk.
Učila jsem češtinu, pořád jsem ještě člen školní fakulty. Tam už o to není takovej velký zájem o tu češtinu, jako býval v těch letech 90., kdy jsem tam začala učit.
Měla jsi nějaké zajímavé studenty?
Kromě třeba synovce prezidenta Beneše, tak jsem tam měla takovou jednu Japonku, která mě seznámila se svým manželem Michálem Stanincem, což je Čech, uznávaný známý dentista v San Francisku. No a Michal se stal od té doby nejenom mým zubařem, ale taky mým dobrým přítelem.
Miriam Vránová hodně a ráda cestuje nejen jako turistka, ale do cizích zemí jezdí také pomáhat. Naposledy se s americkou neziskovou organizací Q Fund podívala do Zambie, kde pomáhala zařizovat školu ve městě Ndola. Za svou dosud největší humanitární misi ale Miriam považuje cestu na Srí Lanku po tsunami v roce 2004.
Byla jsem také jako dobrovolnice na Srí Lance hned po tsunami. Jednak jsem tam pracovala jako sama za sebe, asi na takových 5 měsíců. No a tam jsem pomáhala stavět školu v Ambalagoda, organizovali jsme loutková představení, jezdili jsme po kempech, psychologická taková pomoc.
V současné době se Miriam věnuje převážně rekonstrukci svého domu, který nedávno koupila v kalifornském Oaklandu. Ve volném čase se kromě cestování věnuje škole, fotografování, sportu a svému příteli, jazzovému muzikantovi Petru Titlbachovi. Z jejího vyprávění je patrné, že i přes velkou zeměpisnou vzdálenost udržuje častý kontakt s rodinou a přáteli v České republice. Chtěla jsem proto vědět, jestli Miriam někdy uvažuje o návratu do České republiky nebo alespoň o návštěvě.
O tom nepřemýšlím, ale někdy to tak jako přejde přes tu mou mysl a myslím, že bych tam nechtěla bydlet již nastálo, úplně na 100%, ale kdo ví, všechno i tak je možné, ale tak půl na půl.
Ideálně, kdyby všechno vyšlo, kdyby ses ráda podívala domů na návštěvu.
Co nejdřív, protože už jsem tam dlouho nebyla a stiská se mě po sourozencích, jak po Gábi, která mě pořád nabádá k tomu, když se vrátím a když mě chci vidět a tak dále, no tak to je jako radost udělám v nejbližší době a stejně tak bratr v Brně, Staník, tak ty musím vidět už brzy, to už se jako odkládat nedá.
Zatím poslední filmovou roli dostala Miriam Vránová v dramatu režisérky Michaely Pavlátové Děti noci z roku 2008. Tam si zahrála matku jedné z hlavních postav, kterou stvárnil Jiří Mádl. Zajímalo mě, jestli by Miriam Lili Vránová chtěla ještě v budoucnu hrát.
Já bych chtěla ještě hrát někdy, aspoň jednou být na jevišti a zahrát si. Myslím, že na to mám a že by to bylo dobrý a chtěla bych to zkusit. A jestli to neskusím tady, tak to zkusím třeba v Africe.
Náš dnešní pořad Rádia Praha v češtině končí. Na webu radio.cz nás ale uslyšíte i zítra. A najdete tam také novou otázku pro tento měsíc. Víte, jak se jmenoval slavný císař, za jehož vlády se z Prahy stalo centrum umění, vědy a alchymie? Napovíme, že zemřel před 400 lety. Své odpovědi posílejte na adresu cr@radio.cz. Výherci od nás dostanou pěkné ceny. A to už je z našeho vysílání opravdu vše. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.